SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Sa pang-ulat ang ating ibabahagi sa inyo dahil para naman sa mga batang edad 5 hanggang 11, inaprubahan na po ng Food and Drug Administration sa United States ang emergency use ng Pfizer-BioNTech vaccine para sa mga batang ito. Milyong-milyong kabataan ang inaasahang makakatanggap ng bakuna simula ngayong linggo sa Amerika. At ang Pfizer po ang unang brand ng COVID vaccine na pinayagan para sa mga bata. Ito po ay ayon kay Vaccine Research Director Dr. William Gruber na ang clinical trials daw po ay nagpapakita ng 90.7% ng efficacy.
Their ability to make an immune response actually in some ways is often better than it is in adults. And that's one of the reasons we are very gratified with the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine that we can actually use a smaller dose.
Umaasa naman ang mga health officials na tulad ni FDA Commissioner Dr. Janet Woodcock na magbibigay ito ng sapat na proteksyon sa mga bata at matatapos na ang homeschooling.
Now, as a mother and as a physician, I know parents, caregivers, school staff, and children have been waiting for today's authorization. Vaccinating younger children against COVID-19 will bring us closer to returning to a sense of normalcy. Parents and guardians can rest assured that we conducted a comprehensive and rigorous evaluation of the data on the vaccine's safety and effectiveness and that this vaccine meets our high standards.
Inaasahan naman ang final approval ng pediatric vaccine sa susunod na linggo. Pero hindi maiwasan na ilang magulang pa rin ang nangangamba.
It just seems like it came out so fast and we're talking about a child. I feel like it's different for me.
We feel comfortable to know that, you know, the opportunity of being able to get that vaccine is going to give us a little bit of peace of mind for our kids.
Samantala, sa pag-aaral ng Centers for Disease Control sa US, napagalaman ang mga fully vaccinated na adults naman ay 5 beses na protektado laban sa mga virus kaysa sa mga taong walang bakuna. Sa ibang balita, nagprotesta naman ang ilang mga bumbero sa New York laban pa rin sa mandatory vaccination. At ayon kay Andrew Ansbro, president ng Uniformed Firefighters Association, hindi sila pumapayag na mabakunahan ang lahat.
This is what my members are dealing with. They've already been sick or they've had the vaccine and they feel there's no need to have a vaccine forced on them when they've already had COVID.
Malaki pa rin ang bahagi sa US na tumatangging magpabakuna at pinangangambahan nga na maaring marami ang mga mawawalan ng trabaho. Pero inaasahan naman na magiging solusyon para sa mga magulang ang pagpoprotekta sa kanilang mga anak na edad 5 hanggang 11. At ito ang binuong ulat ni Tina Kin para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Sa mga narito sa Australia, handa na ba kayo sakaling ipatupad na rin itong pag-a-administer ng Pfizer-BioNTech vaccine para sa mga chikiting, mga 5 to 11. Yan. Sa mga magulang na nakikinig, kung nais po ninyong ibahagi ang inyong mga saloobin tungkol sa isyong ito, inyo lamang po yung i-post or i-message sa aming Facebook page, SBS Filipino.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.